Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum og hvernig ráðamenn vestanhafs hafa sótt að þeim, en við ætlum að byrja á stöðu íslenskunar.
Sumir syngja á íslensku, æðislegt flott, ekki þykir mönnum það í útlöndum gott.
Þetta er Bubbi Mortens að byrja Hallgrím Pétursson ráð, skrælingjamálið Make Engan Sense, þeir sem syngja á því eignist aldrei bens. Bubbi skrifaði grein í Morgunblaði í morgun þar sem hann húðskammaði íslenska stjórnmálamenn fyrir hvernig komið væri fyrir íslenskri tungu og þegar þjóðskáldið byrsti sig leggur þjóðin við hlustir. Hingaði hljóðver eru þar komnar Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Miðflokksins.
Nei,
þú ert ekki þingmaður Miðflokksins, þú ert þingmaður Framsóknarflokksins og þingflokksformaður líka fyrirgeðu. Ég var með annan í huga þegar ég skrifaði þennan texta. Og María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, þið báðar sæti í allsherjar- og menntamálanefnd. Nýlega var talað að Laxness væri ekki lesin, en hlustið á Bubba?
Já, auðvitað.
Myndið aldrei viðurkenna neitt annað. En að svona öllu kamni sleftu, þá er nú Bubbi, honum, þetta liggur þungt á honum og hann segir ykkur alveg til syndana í greinsinni og nefnir meðal annars íslensku kennslu fyrir þá útlendinga sem hingað flytja og segir að hún hafi fengið að sitja á hakanum. Eruð þið sammála þessu? Hafið þið brugðist íslenskunni þið sem eruð í stjórnmálunum?
Já, ég held að þetta sé eitthvað sem við erum að taka til okkar.
Já.
Það er bara þannig. Staðan er nú bara alveg verilega umhugsunarverð. Hafa allir verið að leggja sig fram, vissulega. En ég held að núna sé bara svo tímapunktur að við þurfum að staldra við. Við þurfum að endurskoða hlutina. Það er margt sem að er að ganga vel hjá okkur. Nýtum það áfram, en við erum kannski gagnrýn líka það sem að gengur ekki jafn vel. Og við erum þá reiðbúin til þess að breyta kurs og gera eitthvað annað. Finna út í raunni líka bara hvað er að þjóður er að gera sem er að virka og svo framvegis. Og sérna mjög mikilvægt líka að setja fjármuni til íslensku kennslu með til barna af Erlendu bergi sem er að koma engað. Og nú er einmitt ríkistjórnin að draga úr fjármunum á næsta ári, alveg rúmar 200 miljónir sem er verið að skera niður. Að þetta er eitthvað sem við þurfum að í rauninni beita okkur fyrir að bæta í til þess að geta veitt svona viðunandi þjónustu fyrir innan hóp.
María, þú hefur talað um börn sem eru eitingt. Þau í rauninni hafa ekki neitt vald á ensku og þau hafa ekkert vald heldur á íslensku. Þetta hlýtur að vera ákveðið áhyggjefni að hér fari bara myndast hópar sem að verði einhvern veginn einangraðir af því að þeir hafa ekki tök á tungumál.
Já, sko, í fyrsta lagi þá las ég grein þjóðskáldsins í morgun og hjartað fór svolítið að slá hraðar með honum vegna þess að ég var svo innilega sammála inntækinu og fagna því að fá bara svona sterka og mikilvæga brýningu og hvatningu til þess að svona taka þessu svolítið alvarlega og staldra við, eins og Ingibjörg segir. Ég hef verið mjög hugsi yfir svona einmitt þessari stöðu, þetta er aðalega kannski börn innflytjanda sem að koma hingað með foreldrum sínum, þeir eru að koma hingað til þess að starfa, vinna við hinn ýmsu störf og það er mjög mikilvægt fyrir okkar samfélag að það sé gert vel og teki vel utanum fólk sem hingað kemur til þess að taka þátt í okkar góða samfélagi. Ég hef fengið svona skilaboð úr nokkrum áttum frá bæjarstjórum og aðilum sem eru að takast á við þessa inngildingu og hvernig við getum gert betur þar og þar hef ég fengið svona einmitt þessa sögur af krökkum sem eru kannski pólskir og uppruna koma hingað og eru ekki í sterku mál umhverju hvort sem að er íslenskan eða pólskan og það kemur þá ég ljósa að svona þetta móðurmál sem að er eitthvað sem að við þurfum alltaf að hafa sem grunn til þess að byggja ofan á það næst ekki almennilega að byggja ofan á þennan grunn þannig að hugtakaskilningur og svona það sem að við gerum ráð fyrir að börn nái tökum á, það næst ekki. Og þannig held ég að sé rosalega mikilvægt að staldra við og hugsa hvernig getum við gripið þennan hóp sérstaklega. Hitti síðan bara almennt með aðgengi að tungumála kennslu og íslensku kennslu að aðgengi þarf að vera skýrt. Það þarf að vera líka fyrir fólk sem hinga kemur til þess að starfa tími til þess að læra íslensku. Ég heyri það mjög gjarnan hjá fólki sem langar mjög mikið að læra en það hefur bara ekki tíman til þess eða efna á því. Og það er eitthvað sem við þurfum líka að horfa til og ég var í hátíðinu að borða með stjórnarkonum Women á Íslandi sem er frábær samtök og þær voru svolítið með þetta lýsa þessum veruleika. Þetta eru fyrir þau sem þekki ekki félag kvenna af erlendum uppruna hér á Íslandi. Og þær voru að lýsa bæði veruleikanum sem að blasa við þeim og ekki síst sem mæður, barna sem að eru að komin í íslensk skólakerfi og langa svo gjarnan til þess að taka þátt. Þannig að það er að mörga huga.
Þarf þurfa fyrirtæki að fá meiri kvata til þess að í rauninni senda fólki í íslensku kennslu. Við vitum það og það hefur nú verið svona fjallað það í fjölmönum að jafnvel þegar að fólk kemur inn á sjúkrós að þá þarf það að fara að tala ensku. Mm-hmm. Þarf að hvetjast fyrirtækin og kannski veita þeim einhvern meiri kvata til þess að senda fólk í íslensku kennslu sem er í þjónustutar?
Ég held að sé bara komið svo tímabúntur að við endurskoðum svona bara hvað kröfur við erum að gera sem samfélag. Mm. Hvort sem það er til fullorðna einstaklinga eða til barna. Nú er ég gamall kennari og fyrir ykkur 15 árum síðan var maður með 20 nemenda bekk. Af þessum 20 nemendum voru kannski fjóri nemendum með einhverja greiningar sem þurfti að mæta með hætti. Í dag erum að horfa á sama bekk, 20 nemendur. Kennari nemi kannski eftir áfram þess að fjóra nemendur sem eru með einhverja greiningar og þurfa aðstoð. En svo er búið að bætast við kannski fjóri nemendur sem skilja ekki íslensku, tala jafnilega ekki eins og sama tungumálið. Mm. Hvernig eigum við og hvernig eigum við geta gert þá kröfu að kennari nái til allra þessara einstaklinga og geti sinnt einstaklingsmiðu námi. Þetta er þetta bara voðalega fallegt orð en við erum því miður ekki að ná að fylgja þessu eftir og í mínum huga er afar mikilvægt til þess að við getum hugsað öll börnin og byggt einmitt góðan grunn að rétt sem María segir að heimamáli eins og köllum það, það er mjög mikilvægt að hafa grunn í því. En síðan þarftu að læra íslensku. Til þess að geta lært því að jú, þú ert að læra á íslensku. Mm. Þannig að þú þarft að geta lesið þér til gags. Mm. Þar að leiðandi er líka mikilvægt við skoðum bara. Ætlum við bara að skella öllum börnum inn í bekkina og láta kennaran bara þetta? Eða ætlum við kannski að skoða þetta eins og Danir er að gera? Þeir taka hópana, eru með kannski bara að móttöku stofu fyrir krakkana innan skólans. Það sem er bara massíf kennsla í 36 mánuði, allan daginn. Börnin geta fyrst fara í íþróttir og tómstundir og svo lesa sem er ekki lesfög með bekknu sínum. Og svo er bara að gera kröfur. Það er að gera kröfur að þú þurfir að ná þessu trepi og þessu trepi og þessu trepi og þegar þú komin í rauninni búin að ná vissri hefni, þá getur farið inn í bekkin og tekið þátt því þá skilur kennaran og þú skilur saman nemendur. Þetta er að virka mjög vel í Danmörku og líka er þá að gera kröfur á stjórnvöld að útvega námsefni við hæfi. Í dag er það þannig að okkur skortir námsefni fyrir mismunandi hæfni og ég veit að framhaldsskólanir okkar er að sinna hlutunum mjög vel.
Þeir eru samt ekki að láta nefndunar að lesa Laxness?
Nei, en ef við horfum á fjölbreytti Breiðholti sem er að taka á móti þessum krökkum, þeir eru að standa sig mjög vel og er að gera búin að finna sína kennsluhætti og sitt kennsluefni, en svo er MS kannski að gera eitthvað annað og kvennu eitthvað annað og MA eitthvað annað. Við þurfum að samrýmynda svolítið og ná utanum þetta og eins og ég segi þetta er ekki einhver einlausn, en í mínum huga þarf þetta að vera þverrpólitískt, sérstaklega gagnvart börnunum okkar, að við stöndum saman sem pólitíkusar með fagfólkinu sem þekkir þetta og getur komið leiðbeininga til okkar hvað þarf að gera.
Það hafa jafnvel heyrst svona róttakar hugmyndir að bara það þurfa að endurskoða grunnskólanámið. Finnst ykkur einhver ástæða til þess að menni að taka bara og stokka upp í öllu grunnskólakerfinu eða er þörf á svona einhverju svona átaki, það er nú svolítið vinsælt hjá stjórnmálamönnum, fara í alls konar átök?
Já, ég held að við Íslendingar séum heimsmeistarar í því að fara í einhvers konar átök, sko. Hérna, okkur er svolítið tamt, bara almennt held ég, að vilja fá svona átaksverkefni fram eða taka skurk og ég hef svona lengi velt í fyrir mér, sko, hvað við Íslendingar erum oft góðir í brekku en við erum léleg kannski í að taka svona langtíma planið, að hugsa til lengri tíma og hvernig við getum svona tekið á svona málum, kerfunum okkar og öðru og okkur svona, við eigum það til að ætla einhvern veginn alltaf að henda kerfunum og byrja upp á nýtt. Ég held að það sé ekki lustin hér, þó svo það sé kannski hérna, einhver smá hérna, skemmt í einhverju hotni í húsinu þarf ekki að rífa húsið. Ég held að við þurfum að halda áfram með þessa umræðu en ekki síst fara í það að komast í aðgerðafasa. Það er fagfólk sem að vinnur í þetta alla daga og við eigum að hlusta á það. Það átti sig bara mjög vel á því hver staðan er og ég hef átt mörg samtöl við fagaðilega sem einmitt lýsa þessum veruleika og við eigum að búa til verkfærakistur sem að virka. Það eru alls konar verkefni í gangi og til dæmis í mínu heima sveitafélagi Ísafjarðarbæ þar er mjög skemmtilegt tilraunaverkefni eða verkefni í gangi sem heitir Gefðu íslensku séns. Þar hittast bæjabúar og tala íslensku og það er verið að æfa sig og ég held að við getum líka svolítið litið í eigin barm hversu opið samfélag við erum gagnvart þessum samfélagum. Við vitum það þegar að Íslendinga flytja til hérna Erlendis eða flytja til útlanda og hérna, þá eigum við til að hópa okkur líka saman með öðrum Íslendingum og það er það sama og gerist hér heima og ég hef átt samtöl við fólk sem lýsir svona þeim veruleika það sem mjög erfitt að komast inn í okkar samfélag. Við eigum okkar menntaskóla, vinahópa og saumaklúpa og þetta og við eigum líka vera svolítið opin fyrir því að bjóða fólki inn í okkar mengi og þá tala íslensku og taka þátt í því að hjálpa fólki að ná tökum á tungumáluna því að mann nær ekki tökum á tungumáluna án þess að æfa sig og án þess að fá að gera mistök og hérna þolum og ég held að við skiptum líka mjög oft hratt yfir í ensku sjálf og hérna og ég hef alveg upplifað það líka á eigin skinni þú veist að ég skipti yfir ensku og svo hugsa ég eftir ábyttu ég hefði nú kannski átt að vera bara þolimóður á íslenskunni.
Já.
Þannig að ég held að við getum öll litið í eigin barm líka hvað þetta var hvernig við getum verið opnari fyrir því að taka fólkið inn í samfélagið okkar og hérna leifa þeim að spreita sig vegna þess að íslenskan eru þetta stórbrotið tungumál og hérna það er stórmerkilegt að tala þessa tungu og okkur þykir öllum væntum hana. En hérna, það er svolítið undir okkur komið að passa upp á hana.
Sko, Bubbi tala líka í greininu sinni, svo við höldum áfram að vitna í þjóðskáldið, að það er bókalesturinn sem að bara er að tapa fyrir símonum, sem að hlýtur nú að vera svolítið áhyggjefni fyrir okkur sem að viljum nú gera út fyrir okkur að vera svona bókaþjóð. Sko, er ekki bara besta leiðin að auka enn frekar stuðning við íslenska bókaútgáfu og hækka rithöfundarlaunin og fá fleiri bækur og setja svolítið skurk í það?
Já, Framsón beitti sér fyrir því ég mitt á síðasta kjörtímabili og Bubbi nefndi það ég mitt í þessari fínu grein sem hann byrti í morgun. Sko, ég held að, eins og við erum búin að vera að koma inn á, það eru margir þættir í þessu. Símarnir eru eitliður í þessu. Það er líka bókaútgáfa og það er líka námsefni. Skólarnir hafa verið að kalla eftir því að fá meiri fjármunni emi til námsgagna gerðar til þess að krakkarnir fái fjölbreyttara námsefni. Og mér skilst að svo upp að hafa jafnvel bara staði í ára 10. Þannig að þetta er markþætt og líka bara hvað við foreldrarnir, nú ætla ég bara að horfa til mín, ég er alltaf mikið stundum í símanum, fyrir fram að börnum mín, emmitt. Þannig að við erum líka fyrirmyndir, erum við að leggja símanum, erum við að lesa fyrir fram að börnum okkar? Ég held að við þurfum stundum líka svolítið að skoða það því að börnin horfa til foreldra sinna. En að því að við vorum að mynda að tala samfélagi hérna áðan og hvernig við bregðumst við, ég var á mjög góðu málþingjum daginn skólamál sem að borgarfulltrúar Framsóknar heldu og fengum mjög flott erindi þar inn. Og þar stóð kona upp sem að hefur starfað í kerfinu og hún sagði, ef við sjáum pólskan einstakling, foreldri, hún fær allar upplýsingar frá leikskólanum þýttar yfir á pólsku. Hún fær efni frá grunnskólanum þýtt yfir á pólsku. Hún fyrir bónus og getur talað við pólskan starfsmann. Hún fyrir sund og þar er jafnvel pólsku starfsmaður. Hún fyrir pólska búð, kaupir pólskan mat, hún eldar pólska mat, býður pólsku fólki heim á kvöldin. Af hverju þarf hún að læra íslensku? Ég heyr alltaf meir og meir að í fólki sem er að flytja hingað er að segja að þið eru að hjálpa okkur og mikið. Þið eigi bara að setja kröfur og við eigum að læra íslensku því að íslenskan, tungumálið, alveg sama hvað land við erum að tala það er líkillinn inn í samfélagi. Þessna er svo mikilvægt sem þetta segjum að við setjum fjármunni inn í þetta, að við höfum fagfólk til þess að kenna tungumálið. Við finnum það núna okkur skortir kennara, einna hverjum fimm kennurum er ekki fagmentar inn í skólanum okkar og við höfum að byrja í leikskólanum. Þar er málþroskinn og þar hefum að byrja að hjálpa til.
En finnst ykkur þá, sko, þetta er nota kannski svolítið svona stórt og svona, en finnst ykkur þá að sko, og, þetta er nú eitthvað sem að prófessorar í íslensku hafa kallað eftir og gaggrínt að enskan er komin á undan íslenskunni. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að þið getið sett bara
Já.
Lög og reglur um að íslenskan eigi að vera undan og það sé hún sem að gildi á Íslandi og ekki, engin önnur tunga.
Þetta er auðvitað bara...
Finnst ykkur við vera komin út í þástuða? Við þurfum að venda íslenskuna.
Ég held að hérna, sko, við sem fólum, nú á ég börn á öllum skólastigum. Ég finnst ekki, ég var þrjú börn og þau eru á öllum skólastigum og ég er að fylgja úr hlaði miðjunum minni í fyrsta bekk og ótrúlega skemmtilegu tíma að fylgjast með þau og þau eru að ná tökum á lestri og eru að æfa sig og þjálfa og þetta er líkilhæfni bara í okkar hérna, tilveru að geta lesið okkur til gags og ég las einmitt grein um daginn af því að ég er að æfa mig að lesa ekki bara á skjá, heldur bara á pappír og svona, vegna þess að ég finn það alveg á sjálfur mér að svona getan til að lesa langan og þungan texta er að verða svolítið svona flóknari. Þú veist, maður er oftar að líti upp og taka sér pásur og eitthvað og þetta er svona eiginleiki sem að ég hef alltaf haft og ég finn að er einhvern veginn að svona hérna fjara undan eða þannig og maður er auðvitað í þinginu að lesa mjög mikið af alls konar gögnum og greinagerðum og öðru og það skiptir máli að geta skilið það sem að maður er að lesa og ég var að lesa greinum daginn sem maður mitt sýni fram að þú veist að það er þessi get okkar og athyglisgetan og svona þessi hæfni, hún er pínu að fjara undan. Og það er líka mikið áhyggjuefni í lýðræðissamfélagi og í samhengi bara alls þess sem við erum að upplifa hérna í heiminum í dag að við verðum að passa líka á okkur svona í þessu, ég hef kallað þetta tempo vandi sem er í gangi. Mér finnst hérna takturinn okkar svo hraður, við erum einhvern veginn að reyna að tykka í svo mörg bóks og dagur mist klukkan alltaf vera 10 kvöld og ég er að brjóta saman þvott sko, þannig að þetta með að líta pínu upp og hæja aðeins á er eitthvað sem er held í risastort verkefni sem við eigum hérna fyrir höndum vegna þess að áreiti sem dýnur á okkur er svo mikið og við eigum einhvern veginn að vera svo ótrúlega upplýst af svo ótrúlega mörgu að ég held að við gleymum um eitt stundum bara að líta upp og spjalla saman sko.
Sérstaklega
og lesa og einmitt að gefa sér sko. Svo er maður líka komið með þessar hljóðbækur og maður er einhvern veginn alltaf að ég er alltaf að gera 21, þú veist, ég er að taka til eða fór út að labba með hundin og hlusta en þú veist, að gefa sér líka bara tíman með góðan kaffibólla setjast niður og lesa þú veist, það er eitthvað sem við eigum líka að gefa okkur tíma í og kannski með þetta að minka aðeins skrollið og taka upp bók af því að þetta er líka bara talandi um leskilning, hugtakanótkun að skilja flókin orð þetta kemur með æfingu og lestri og hérna þetta er hefni sem við verðum að standa verðum og við höfum sannlega tækifæri til þess að gera betur þar. Það er að koma bókmenntastefna núna frá ríkisstjórninni og svo frá með það er alls konar verkefni.
Hvað finnst þér, Ingibjörg, finnst þér að við ættum að fara að setja einhverja svona lög og reglur það að íslenskan sé tungumálið okkar og að það er ég bara að fylgja því einhverjar Já, einhver viðurlög bara, ef að menn fylgja því ekki.
Ég er ekki þessum að refsinga síðanla af hennu góða, en ég held að sé mikilvægt að við setjum kröfur.
Já.
Að við setjum kröfur kunnáttu og þekkingu í íslensku. Mm. Við eigum að vera óhrædd við það. Og hvort sem það eru varandi, hvort sem það eru börn eða hvort sem það eru fullorðnir eða annað, að því eins og ég sagði áðan, líkillin inn í samfélagið er tungumálið og líkillin einmitt til þess að við séum ekki að búa til hér mismunandi tvo hópa í samfélaginu að þá þurfum við einhvern veginn að ná sig saman. En að því að við vorum að tala um pólitíkina og fagfólkið, formaður Kennarasambands Íslands var að boða hér óskefti því að hér er haldin þjóðfundur um menntamál. Við erum búin að tala um menntamál núna í 2 ár. Fáum einhverja niðurstöð, fáum pólitíkina til að ræða við fagfólkið og komum með einhverja hardkor niðurstöð sem við getum sammálstum til að ná betri ástandi hérna á íslenskunni.
Ingibjörg Isaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins.
Takk fyrir. Maria
Rut Kristinsdóttir, varaformaður þingflokks Viðreisnar. Takk fyrir komuna í speilin, honum er lokið. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldrett, umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Andrir Gild Valsson og útsendingu þeirra stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Góða helgi!